Tämän jouluaamun evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Ja tapahtui niinä päivinä, että keisari Augustukselta kävi käsky, että kaikki maailma oli verolle pantava. Tämä verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Kyreniuksen ollessa Syyrian maaherrana. Ja kaikki menivät verolle pantaviksi, kukin omaan kaupunkiinsa. Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Betlehem. Hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua. Verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa kanssa, joka oli raskaana. Niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan, esikoisensa, ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Ja sillä seudulla oli paimen ja kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Niin heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään, ja he peljästyivät suuresti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää peljätkö, sillä katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. Ja tämä on teille merkkinä, te löydätte lapsen kapaloituna, ja seimessä makaamassa. Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja sanoivat, kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Ja kun enkelit olivat menneet paimenten luota taivaaseen, niin nämä puhuivat toisillensa, menkäämme nyt Betlehemiin katsomaan sitä, mikä on tapahtunut ja minkä Herra meille ilmoitti. Ja he menivät kiiruhtain ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Ja kun he tämän olivat nähneet, ilmoittivat he sen sanan, joka oli puhuttu heille tästä lapsesta. Ja kaikki, jotka sen kuulivat, ihmettelivät sitä, mitä paimenet heille puhuivat. Mutta Maria kätki kaikki nämä sanat ja tutkisteli niitä sydämessänsä. Ja paimenet palasivat kiittäen ja ylistäen Jumalaa kaikesta, minkä olivat kuulleet ja nähneet, sen mukaan kuin heille oli puhuttu. Tämä on pyhä evankeliumi. Joulun tapahtumat ovat meille niin tuttuja, että siinä piilee merkittävä vaara. Nämä tapahtumat ovat niin tuttuja monille meistä, että jos emme todella sisäistä joulun valtavaa sanomaa, niin meiltä jää ensiksikin valtavasti saamatta siitä rikkaudesta, mitä Jumala haluaa meille joulun tapahtumien kautta antaa. Lisäksi samalla käy helposti niin, että alamme suhtautua joulun sanomaan ikään kuin tunnelman kohotuspuheeseen. Onhan se tietysti hienoa, että lapsi syntyy, ja ihan hieno ajatus, että enkeleitä ilmestyy, mutta tarina alkaa käydä perin tutuksi, ja siihen saatetaan kaivata jotakin uutta, jotta siitä saataisiin muka enemmän. Saatetaan lukea jouluevankeliumi vaikka jollakin murteella tai stadin slangilla. En sano, etteikö tälläkin olisi ja voisi olla oma paikkansa, mutta silti on syytä ymmärtää, että joulun todellinen sanoma on niin valtava, että meidän on syytä keskittyä siihen sanomaan, jonka Jumala on meille tuonut, jotta täysimääräisesti ottaisimme sen elämässämme huomioon. Joulun niin kuin sellainen keskeinen yksi, siis tietenkin vapahtajan syntyminen on se valtava sanoma. Mutta se, mistä vapahtajan syntyminen kertoo, liittyy toiseen asiaan, minkä enkeli sanoi. Jumalalla on hyvä tahto meitä kohtaan. Jumalan hyvästä tahdosta riippuu kaikki. Jos hänellä ei olisi hyvä tahto meitä kohtaan, me olisimme hukassa. Kristinuskon kahteen pääjuhlaan, jouluun ja pääsiäiseen, liittyy yksi hätkähdyttävä samankaltaisuus, jota emme ehkä tule heti ajatelleeksi. Jeesus näyttää molemmissa tilanteissa avuttomalta. Jouluna hän näyttää avuttomalta ja vaarattomalta pikkuvauvalta, jonka huolenpidosta äiti ja isä huolehtivat ja jota maailman vaarat uhkaavat. Ristin kuolemaa kohti kulkevana ihmisenä Jeesus näyttää myös heikolta kuin teuraaksi vietävältä lampaalta. Ja kuitenkin molemmilla kerroilla Jeesus hallitsee tapahtumia, vaikka se ei näytä itsestään selvältä. Molemmilla kerroilla hän hallitsee tilanteita meidän parhaaksemme, pelastaakseen meidät. Jeesuksen tulo maailmaan ja se, mitä hän maailmassa teki meidän hyväksemme, kaiken tarvittavan pelastuksemme tähden, on jotakin niin valtavaa, että sitä kannattaa miettiä usein, sillä se on ehtymättömän kiitollisuuden aihe ja lähde. Evankeliumin sisäistäminen auttaa meitä suhtautumaan oikealla kunnioituksella Jumalaan, joka ansaitsee kaiken kiitoksemme ja ylistyksemme iankaikkisesti. Se auttaa meitä suhtautumaan oikein myös omaan elämäämme, sillä tässä ajassa on vaara, että muut asiat täyttävät elämämme. On joululla ja pääsiäisellä kuitenkin myös ero, minkä tähden tämä maailma on alttiimpi juhlimaan joulua kuin pääsiäistä. Joulun sanoma tuntuu jotenkin helpommin vesitettävältä. Se hukkuu helpommin kaupallisuuteen ja lapsihössötykseen, jolloin lasten juhlasta, joulupukista ja tontuista tulee helposti pääasioita ja Jeesus-lapsi jää sivuosaan. Pääsiäisestä on vaikeampi vääntää sellaista juhlaa, jossa kuoleman vakavat asiat pysyisivät visusti poissa mielestä. Ristille naulitusta Jeesuksesta ei hössöttämällä selviä. Muistakaa se, että joulun tapahtumat ovat aitoa historiaa. On todellakin ollut keisari Augustus, joka on hallinnut Roomaa. Hän hallitsi vuodesta 30 ennen Kristusta vuoteen 14 jälkeen Kristuksen. Hän aivan oikeasti toimitti verollepanon. Itse asiassa verollepano oli joka 14 vuosi toimitettu luettelointi verotusta varten. Niistä ensimmäistä koskenut määräys annettiin vuonna 8 ennen Kristusta, mutta Palestiinassa se toteutettiin vuotta tai kahta myöhemmin, mahdollisesti siis jo vuonna 7 tai 6 ennen Kristuksen. Joku voi nyt hämmentyä siitä, miten Jeesus Kristus saattoi syntyä jo 7 tai 6 vuotta ennen Kristusta. Eikö siinä ole ristiriita? Eihän Kristus ole voinut syntyä ennen Kristusta? Ei tietenkään. Vika ei kuitenkaan ole Raamatussa, vaan näennäinen ristirinta johtuu siitä, että apotti Dionysius Exiguus vuonna 525 jälkeen Kristuksen ei onnistunut täsmälleen oikein ajanlaskusta taaksepäin, vaan hänen laskuissaan oli noin 1% virhe. Sinänsä varsin hyvä tulos, mutta se selittää tämän eron. No mitä sitten tarkoittaa, että hän oli apotti? Munkkiluostarin johtajasta käytetään monissa katolisissa veljeskunnissa tätä nimeä. Sitä on aiemmin käytetty myös kenestä tahansa arvostetusta munkista, ja se tulee hebrean sanasta ab, eli isä. Keisari Augustus oli muuten murhatun keisarin Julius Keisarin sisaren tyttären poika. Roomassa oli tuohon aikaan noin 50-100 miljoonaa asukasta, joten verotuksen toimittaminen oli iso urakka. Mihin verollepanoa tarvittiin? Keisari Augustuksella oli varmasti omat ajatukset siitä, mutta Jumala käytti suvereenisti keisari Augustuksen verollepanoa siihen, että Jeesuksen äiti Maria tuli Galileasta juuri sopivasti Betlehemiin synnyttämään. Messian oli nimittäin ennustettu syntyvän Betlehemissä, ja tämä verollepano johti asiat siten, että Jumalan antama lupaus toteutui. Tavallaan on hyvin jännä ajatella sitä, että miten hennosti se näyttää toteutuvan. Me voimme miettiä, että mitä jos se verollepano olisi tapahtunut pikkusen eri aikaan heillä, ja he ei nyt ihan just olisi ollut Betlehemissä, mutta Jumala kykenee niin kuin ehdottomasti johtamaan asiat niin kuin hän haluaa, vaikka ne näyttävät meistä olevan hentoisissa käsissä, tai kun pikkusen olisi asiat mennyt toisella tavalla, niin asiat ei olisikaan ihan mennyt niin kuin niiden piti mennä. Mutta samalla tavalla me voimme ymmärtää omankin elämämme suhteen. Kun me olemme Jumalan kädessä, hän pystyy johtamaan meidän elämäämme juuri niin kuin hän haluaa. Jumala toimii monella tavalla. Joskus hän voi antaa jollekulle käskyn tai neuvon, miten tulee toimia. Myös niissä tapauksissa, joissa käskyn saanut ei tottele Jumalaa, Jumala pitää huolen siitä, että hän toteuttaa sanansa. Eikä esimerkiksi Egyptin faarao kyennyt estämään Jumalan lupaamaa kansansa vapauttamista, vaikka itsepäisesti uhmasi Jumalan käskyä kerta toisensa jälkeen. Usein Jumala kuitenkin toimii siten, että asiat vain näyttävät menevän sillä tavalla, kuin niiden pitääkin mennä, ja usein voi olla, että me jälkeenpäin vasta ymmärrämme sen. Asianomaisilla voi mielestään olla omat syynsä, miksi he tekevät jotakin, mutta Jumala on ottanut kaiken huomioon, ja asiat menevät Jumalan lupaamalla tai johdattamalla tavalla. Tämä meidän on syytä ottaa huomioon. Tavallinen tylsä arkipäivä ei olekaan enää lainkaan niin tylsä, jos olemme valmistautuneet päivään siten, että otamme arjen johdatuksen vastaan Jumalan kädestä ja kysellen, miksi Jumala on tämän tilanteen tai ihmisen tuonut eteeni, tuttavapiirini tai vaikka haasteekseni. Jumala johdattaa meitä, kun kuljemme rukoillen. Eikä kyse ole vain kerran vuodessa tapahtuvasta johdatuksesta, jonka havaitsemme, vaan siitä, että hän johdattaa meitä kulkemaan hänen jo ennalta valmistamissaan teoissa jokapäiväisessä elämässämme, sekä silloin, kun joskus sen ymmärrämme, että hän johdattaa meitä myös silloin, kun emme sitä ymmärrä. Jouluevankeliumi muistuttaa meitä siitä tärkeästä asiasta, että Jumalan pelastusteot ovat siis tapahtuneet konkreettisessa historiassa. Jeesuksen yliluonnollinen sikiäminen neitsyt Marian kohtuun, Jeesuksen syntymä, ristin kuolema ja ylösnousemus tapahtuivat kaikki meidän historiassamme. Meillä on elävä Jumala, joka toimii tänäkin päivänä. Eilen kuulimme Mikaelilta, miten moninaisia haasteita niin Marialla kuin Joosefillakin saattoi olla ennen naimisiin menoa. Mutta eivät haasteet loppuneet siihen, että Joosef sai Jumalalta tiedon, että Marian raskaus oli Pyhän Hengen vaikuttama. Odotuksen edetessä tuli aika, jolloin piti verotuksen tähden lähteä kohti Betlehemiä. Raamattu ei kerro, että Jumala olisi ennakolta varoittanut tästä Joosefia tai Mariaa. Olisi kertonut, että nyt tulee tämmöinen verotus ja sitten te lähdette Betlehemiä, siellä teidän pitääkin olla ja siellä tapahtuu synnyttäminen aika vaikeissa oloissa. He elivät tavallista kahden uskovan elämään ja pyrkivät elämään Jumalan tahdon mukaan. Ja Jumala johdatti heitä niin, että he olivat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Meidänkin on hyvä olla nyrpistämättä nenäämme, kun kohtaamme tilanteita, jotka eivät meitä heti miellytä. Yllättävätkään ongelmat elämässämme eivät ole merkki Jumalan johdatuksen loppumista tai siitä, että Jumala olisi jotenkin meitä vastaan kääntynyt. Tavallisena lainkuuliaisena kansalaisena Joosef kulki Jumalan johdatuksessa johdattaen morsiantaankin oikein. Betlehemiä sanottiin Daavidin kaupungiksi. Se oli paikka, jossa Daavid oli syntynyt. Perinteinen ajatus on ollut se, että ettei Joosefille ja Marjalle ollut tilaa majatalossa. Jukka Norvanolta sain kuitenkin käsityksen, että tilan puute liittyi vasta Jeesukseen. Oli Joosefille ja Marjalle sitten tilaa tai ei, Jeesukselle tuota tilaa ei vaikuttanut olevan. Miten on meidän laitamme? Onko Jeesuksella tilaa meidän elämässämme? Olemmeko varanneet hänelle jonkin sivuhuoneen vai onko hän elämämme keskus? Ajattele tätä toisesta, vähän niin kuin vastakkaisesta näkökulmasta. Kuinka keskeistä maailmankaikkeuden Herralle on sinun pelastamisesi? Kuinka paljon hän on pistänyt likoon, jotta sinun syntisi on sovitettu? Sinun pelastamisesi ei ollut Jeesukselle mikään sivubisnes, keikka, jonka hän ohimennen olisi hoitanut. Hän maksoi maailman historian kalleimman hinnan, jotta sinä pelastuisit. Olisiko siis kohtuutonta, jos tuo itsensä sinun edestäsi uhrannut maailmankaikkeuden Herra olisi sinun elämäsi Herra ja keskipiste? Miten se voisi olla käytännössä totta elämässäsi? Eikä se olisi vain hurskaalta kuulostava julistus, jonkinlainen hyve signalointi, että sanoisimme, että asia on tällä tavalla. Käytännössä varmaankin on syytä aloittaa päivä hänen edessään. Jos muuhun ei ole joskus aikaa, niin esimerkiksi vähän katekismuksen ohje on mainio. Silloin käy aamulla Jumalan eteen ja päivään käydessään, niin silloin on pyytänyt Jumalalta kokonaisvaltaista apua. Ja samalla on muistuttanut itselleen siitä, kenelle kuulun ja kenelle elän. Kiireisenäkin päivänä se yleensä onnistuu hyvin, sillä tuon ohjeen noudattaminen vie vain 5 minuuttia. Toki on hyvä, jos meillä on aamulla enemmänkin aikaa hiljentyä, mutta se on niin konkreettinen ja lyhyt ohje ja kuitenkin hiljentävä, että suositan sen etsimään katekismuksesta kiireisiäkin päiviä varten. Evankeliumitekstissämme kerrotaan, niin tapahtui heidän siellä ollessaan, että Marian synnyttämisen aika tuli. Ja hän synnytti pojan esikoisensa ja kapaloi hänet ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut sijaa majatalossa. Maailman historian eräs merkittävimmistä tapahtumista kerrotaan koruttoman yksinkertaisesti. Maailman vapahtajan syntymässä korostuvat Marian yksinäisyys ja ihmisten halveksunta häntä kohtaan, kun hänen huomattiin olevan raskaana. Maria itse joutui kapaloimaan lapsensa, saamatta levätä synnytyksen jälkeen. Synnytyspaikkana oli eläinten suoja, josta eläimet lienevät olleet laitumella alapuolisilla kedoilla. Poika oli Marian esikoinen. Tässä on viittaus siihen, että Maria synnytti myöhemmin muitakin lapsia. Oppi Marian ikuisesta neitsyydestä ei perustu Raamatun ilmoittamiin tosiasioihin. Tuo seimi, fatnee, oli eläinten syöttökaukalo. Siitä antaa joulusaarnassaan havainnollisen kuvan kirkkoisä Hieronymus, joka oleskeli Raamatun käännöstehtävissä syntymäpaikan läheisyydessä. Seimi on Luukkaan jouluevankeliumissa hyvin tärkeässä asemassa ja siksi se mainitaan kolmesti. Juuri seimi oli paimenille Jumalan antama tunnusmerkki, semeion, vähän niin kuin, tai niin kuin latinan signum, sama kuin taiteilijan nimikirjoitus taulunsa alalaidassa. Sen avulla paimenet löysivät lapsen. Tästä on suora yhteys Jesajan Messias-ennustukseen Immanuelin syntymästä. Herra kehotti Aahasta, pyydä itsellesi merkki Herralta, Jumalaltasi, pyydä alhaalta syvyydestä taikka ylhäältä korkeudesta. Herra itse antaa itse teille merkin. On neitsyt, joka tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Seimi on merkki alhaalta, syvyydestä. Joululla on merkilliset kuliksit. Tapahtuma oli ulkonaisesti niin mitätön, etteivät siitä tienneet kuin köyhä pari ja halveksitut paimenet. Mutta kuitenkin Jumalan silmissä tapahtuma oli niin suuri, että universumikin siihen osallistui. Tapahtui, tai taivaalla näkyi tähti, joka kertoi valtikan kohoavan Israelista Bileamin ikivanhan ennustuksen mukaisesti. Myös maailman silloiset mahtimiehet olivat ikään kuin luomassa joulua, vaikkakin tahtomattaan ja tietämättään. Se, mikä oli tuolloin ihmissilmin vähäistä ja halveksittua, on osoittautunut Jumalan voimaksi ja viisaudeksi, jossa miljoonat kautta aikojen ovat löytäneet tulevaisuuden ja toivon. Tuolloin suuri, mahtava ja palvottu olisi ajat sitten vaipunut unholaan, jos Luukas ei siitä olisi maininnut jouluevankeliumissaan. Kukapa muuten mahtaisi edes nimeltä tuntea Augustusta, Kyreniosta tai Herodesta? Vain Jeesuksen nimeen yhteyteen liitettyinä he ovat saaneet maailmanlaajuisen maineen. Varmaankin keisari Augustus ajatteli olevansa paljon paremmin turvassa pääkaupungissaan, kuin hän ajatteli, että pieni lapsi olisi Betlehemin seimessä. Mutta asia oli kuitenkin päinvastoin. Jumala piti huolta siitä, mikä meistä näytti pieneltä ja vähäiseltä, ja hän itse tuli pienenä ja vähäiseltä näyttävänä Betlehemin seimeen. Jeesus syntyi yöllä. Yö on silloinkin, kun hän saapuu toisen kerran. Viisaatkin neitseet nukkuvat. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Henki ja morsian sanovat tule, joka tämän kuulee, sanokoon tule, joka on janoissaan tulkoon, joka haluaa, saa lahjaksi elämän vettä. Tässä on kuvattu pyhän hengen ja seurakunnan työ. Ilosanomaa viedään kuin viesti kapulaan. Sen vastaanottajastakin tulee viestin viejä. Aluksi sanoman toivat enkelit, sitä veivät eteenpäin paimenet, ja meillä on oma paikkamme tämän viestikapulan eteenpäin viejänä. Ilosanoma, evankelion, merkitsi taistelukentältä tuotua voiton sanomaa, mutta myös hallitsijan antamia käskyjä ja sanomia, jotka toivat iloa koko kansalle. Tätä keisarin palvontaa liittyvää evankeliumisanomaa vastaan ja sen rinnalle asetetaan nyt kristillinen ydinsanoma, Jumalan voitto vihollisista ja hänen lähettämänsä hyvät uutiset kaikille kansalle. Vapahtaja on syntynyt, hän tuli kantamaan ja kantoi meidän syntimme Golgatan keskimmäiselle ristille. Meidän syntimme on maksettu. Me saamme ottaa vastaan ja turvautua siihen, mitä Jumala on tehnyt. Ja hänen yhteydessään me olemme turvassa. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaanne Isä, Kiitos siitä, että sinä olet. Kiitos siitä, millainen sinä olet. Kiitos, että sinä aivan käsittämättömän paljon rakastat meitä. Kiitos, Herra Jeesus, että sinä tulit maailmaan. Annoit itsesi meidän edestämme, jotta saisit meidät omiksesi iankaikkisesti. Me rukoilemme, Herra, auta meitä elämään joka hetki lähelläsi. Auta meitä elämään sinun johdatuksessasi ja kantamaan paljon hedelmää. Ei sen tähden, että me olisimme jotakin niin ihmeellistä, vaan sen tähden, että sinä olet niin ihmeellinen. Tätä rukoilemme pyhässä nimessäsi. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.